COPE Lugo.
Estar informado.
Aún a 20, seguimos a falar do futuro industrial da provincia de Lugo. Como está a situación do proxecto de Altri? De momento, a Unión Europea non ve motivo para tumbar o proxecto de Altri en Palas de Rei. Digamos que nese estado inicial, no estado actual, non aprecia nese proxecto ninguna infracción medioambiental o perigo de futuro para cortar agora mesmo a tramitación desa fábrica de fibras textiles a base de celulosa. O Consello da Cultura Galega, en cambio, sí, acaba de emitir un informe no que desaconsella a implantación desa fábrica en Palas de Rei. Opina que pode afectar a un patrimonio tan importante como o Camiño de Santiago. En que postura, que posición defenden os diferentes partidos políticos? O BNG está radicalmente en contra. O Partido Socialista navega entre dúas augas e o Partido Popular segue a defender esa iniciativa. Asegura que o informe do Consello da Cultura Galega carece de independencia, que foi elaborado por persoas que xa mostraran previamente a súa oposición por motivos políticos. Valora positivamente, en cambio, a posición da Comisión Europea fronte ao que chama alarmismo do BNG. Francisco Millán Mon é deputado do Partido Popular.
La Comisión Europea deja claro que no observa ninguna infracción. La contundente respuesta de la Comisión al enésimo intento de boicotear el proyecto de Altri en Galicia demuestra que el proceder del asunto está siendo impecable y que se están llevando a cabo todos los informes sectoriales pertinentes, pese a las manipulaciones en las que está enredada la representante del bloque.
Así están as cousas. Como saben, ese proxecto está sobre a mesa, pero de momento o seu futuro é incerto. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. Falamos agora do tempo. Non deixen na casa a chaqueta, ni se lles ocurra. A mínima esta mañá en Lugo baixou ata os 8 graus. A máxima, a primeira hora desta tarde, non pasará dos 16 grados. Chove de xeito intermitente. De novo, agárdanos unha xornada con nubes e precipitacións. Na costa, a mínima foi algo máis alta esta mañá, pero a temperatura máxima será moi similar nun día encapotado. O outono está prácticamente á volta da esquina. O que escoitan é a voz de decenas de viticultores da Ribeira Sacra que se concentraban esta mañá ante a sede do Consello Regulador. Foron convocados polo Sindicato Labrego Galego e por Unións Agrarias. O motivo, pedir, reclamar solucións aos excedentes de viño tinto que se acumulan nas adegas. Que piden os productores? Básicamente que se lles garanta a recollida da produción de uva na vendima deste ano e un prezo xusto polo froito do seu traballo. Isabel Vilalba é a secretaria xeral do Sindicato Labrego Galego.
De crise que se prometera non era moi interesante por parte das adegas porque o precio, un precio marcado polo Ministerio de 1 euro e os costes que tenen que soportar pois son superiores. Non sabemos por que non se pediu a poda en verde, non sabemos por que non se está axudando ao almacenamento privado.
En fin, que a situación está complicada, veremos como vai evolucionando. Lembramos que a vendima xa está en marcha na Ribeira Sacra. E o Colexio de Veterinarios de Lugo puxo en marcha unha iniciativa solidaria pioneira. Creou unha liña de bolsas para que os fillos de colexiados finados podan acabar os seus estudos universitarios. Trátase de botarlle unha man a esas familias que de xeito repentino teñen que afrontar unha perda persoal, sempre dolorosa, e ademais facerlle fronte á falta de ingresos mentres os seus fillos están na universidade. José Luis Benedito é o presidente do Colexio Oficial de Veterinarios de Lugo.
Personas que fallecen bien por accidente, bien por enfermedad, ¿no? Y dejan unos hijos en unas edades, digamos, muy críticas, sobre todo cuando van a entrar en la universidad. La universidad normalmente requiere a veces traslados y luego los alojamientos de residencia, que no son baratas, pero que son necesarias para que estas personas estudien en lugares adecuados.
Máis asuntos. Dous traballadores dunha granxa de porcos en Lagostelle, en Guitriz, foron hospitalizados a pasada noite no Ula. Foron rescatados polos servizos de emerxencias, polos bombeiros do depósito de Purín no que caeran. Un deles estaba limpando ese depósito cunha máquina especial e non puido sair. O seu compañeiro, ao ver que non saía, tratou de axudalo, pero tamén el caiu dentro. Inhalaron unha importante cantidade de gases tóxicos. Despois de ser rescatados, foron evacuados de urxencia en ambulancia ao Hospital Universitario Lucus Augusti, onde continúan hospitalizados. El Lugo continúa perdendo servizos ferroviarios. Está peor que hai 10 anos, que hai unha década. Ese, polo menos, é o diagnóstico que fan os senadores do Partido Popular. Este venres comparecían en rolda de prensa na estación de tren de Sarria. Escoitamos a Juan Serrano.
A Lugo, ahora mismo, a mellor forma de vida en tren é chegar en autobús. Eu digo, por qué? Se perderon un montón de servicios, non se repuxeron trenes desde a pandemia, como tren hotel a Barcelona e a Madrid, non se repuxo o tren arco a Bilbao, non se repuxo a lanzadera que había de Guixar, Ponferrada, Monforte, e siguen sin concretarse as inversións ou cando se vai abrir a liña a Monforte e a lanzadera de Monforte a Sarria.
Aí están esas reivindicacións en relación cos servizos ferroviarios na provincia de Lugo. Na capital, aquí en Lugo, os negocios do casco histórico, os comercios, comerciantes, están preocupados pola evolución das obras para peonalizar o recinto amurallado. Agora, a súa mirada está posta na campaña de Nadal. Por qué? Porque é unha das máis importantes para o comercio de proximidade. Ante o retraso que acumula a execución do proxecto, Lugo Monumental pide paralizar parcialmente as obras entre o 5 de decembro e o 7 de xaneiro. Con que obxecto? Para que os veciños de Lugo e os visitantes podan moverse coa maior comodidade posible polo centro, polo menos durante as festas do Nadal. Luis Latorre é o presidente de Lugo Monumental.
Lo que no tiene sentido ninguno es tener toda la ciudad levantada y no es que no se esté trabajando en todos esos sitios. Entonces, lo que proponemos nosotros es que lo que se pueda cerrar a tiempo antes del puente de diciembre se cierre, o sea, se terminen esos trabajos y que no se abran zonas nuevas que van a quedar pues sin trabajo, como ha pasado durante estos meses, durante toda la campaña de Navidad. Hay que recordar que la campaña de Navidad es la más importante para el comercio y que de ella depende la supervivencia de muchos de los establecimientos de Lugo.
Os negocios continúan acumulando perdas. Xa se daban por descontadas. Facer unhas obras desta magnitude supón un beneficio, evidentemente, a longo prazo, a medio prazo tamén, pero un prexuízo no corto. O que preocupa aos comerciantes realmente son os retrasos nos traballos. A incertidume, ou mellor dito, a certeza de que este camiño será moito máis longo do que se lles dixo.
Una cosa que pasa desde el minuto cero. Evidentemente las obras causan pérdidas y todo el mundo está a favor, es razonable asumir ciertos daños. Cuando tú tienes obras, pues bueno, les pasa a todos y hay que cubrirlas. Pero el problema es cuando las obras llevan un retraso de 7 o entre 4 y 7 meses, depende de la obra de la que hablemos, y que encima vemos que no se está trabajando, porque no es que haya un problema climatológico, que haya aparecido restos arqueológicos, es que no se está trabajando.
Seguimos na capital luguesa con boas novas. O bus urbano, o transporte público de Lugo, continúa batendo récords, concretamente no mes de agosto, informou o tenente de alcalde Rubén Arroxo.
Este mes de agosto volvense batir récords de viaxeiros no que é o transporte público urbano con respecto a todos os agostos dos anos anteriores. E con este dato observamos que nos 8 meses que levamos de ano, dos 8 meses que levamos, en 6 se batiron récord de viaxeiros no bus urbano. Isto quere dicir que cada vez máis lucenses deciden apostar polo transporte público, o cal é moi positivo para a cidade.
E as rúas de Lugo volverán a encherse de maxia. Volve o Lugo Máxico entre o 10 e o 15 de setembro. Hai 17 actividades programadas, todas espectaculares. Hoxe foi presentado o Lugo Máxico. Escoitamos o Mago Antón.
E un chamamento a toda a cidade. Que se anime, vamos a facer do Lugo Máxico algo maravilloso para esta edición. É dicir, como parafraseando a Cunqueiro, desexo que 20 primaveras máis para o Lugo Máxico e que todos nos o podamos ver e disfrutar.
Antes de rematar, tres recomendaciones. A Feira do Cabalo, esta fin de semana en Castro de Riberas de Lea. As últimas xornadas das patronais de Vilalba, San Ramón e Santa María, e a patrona de Ribadeo, que tamén se celebra esta fin de semana. Festas de final de verán, cun tempo de momento inestable. Veremos como se comportan nas próximas horas. Seguimos contando que te interesa aquí, na COPE, Mediodía, con Jorge Bustos e Pilar Cisneros. Moi boa tarde para todos.